d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Ou de Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebuyi bolamuna banso na linakana biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uta studio 17 awa na Washington DC na bokuso penza ni mtuzani na yango na sango ya mokili ya lelo. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badolite na ituka ya Nord Kivu ebebisami mingi esika ya kosala mbongo ekomi pasi na yango.
Businga normal en direct malam businga wa de zero ba de plus au moins 8 heures au vous les vous en charge à pied au coup vous les businga vous avez des fois comme 5 heures 6 heures comme mais le lot la businga vous attend à tout juste vous êtes là une semaine en déla.
Na etuka ya Nord Kivu banzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na mboka Mayimbi pe kobebisa miluna ya Bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Secteur nord ya SSN ezana mutsora kote na biso kotoyo. Alors basa la nyoso batia singa na kote wana ya Mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tukukende lisusu musika na likambo litali bopesi eteni ya mabelin ya Congo Brazzaville na bayi ekolo Rwanda. Likambo yango limemi nungu nungu mingi lelo otokulanda bongo ndimbola ya molobeli ya Parti Congolais du Travail PCT ezali na bokonzi Parfait Iloki. Makambo ba imanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sangwe ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bo telemisi bitumba katina e kolo Congo Democratique na batomboki ba 1-23 boye bo sengami na ba kondiba Amerika bo tusamaki mwa mokele lo. Bo telemisi bitumba bwango bo sengela ki kobanda mokolo mwalelo.
Ezali bongo mokano moyebana ki na ino te kino ekolo Amerika esakola ki yango Amerika epesi longonia na botiki bitumba po na mposo mibale na kati na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ebazali ko bunda na Nord Kivu. Botiki bitumba eyengebene na liyebisi ya ndako ya pembe esengeli ko banda lelo mokolo mwa mitano pe esengeli ko salisa bozongi ya bakima bisika babango na bamboka na bango kasi mpe bo kotisami ya basalisi bato to ba humanitaire bisika ba sengeli kusunga bato. Makambo mazali mabe na Nord Kivu isika wapi penena ba milion misato ya bakima bisika babango na kati ya mboka na bango moko. Bakima bisika babango ebele batondisa mizinga zinga ya Kanyabayonga uto bomati bwa bitumba na suka ya sanza ya motoba na territoire ya Lubero isika wapi M23 izwaki ba mboka ebele. Ekolo Amerika emonisi ete ezali kosunga misala ya Luanda mpe bokasi ya mbula materi ya ekolo Angola pona bosilisi bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki.
Na Goma l'hôpitalo CBCA ndosho ezali koyambaka bato bazoka mputa mpenye na nkama mibale sanza inso.
Uto bomati bwa bitumba na mondelo ebele ya na mindelo ebele ya Nord Kivu na kati na batomboki M23 pe mapinga maikolo Congo Demokratiki baye bapesami maboko na bawazalendo bato bazoka bapota bazali kotondisa l'hôpitalo CBCA ndosho na Goma. Lobiloleki l'hôpitalo iye itangi mutango ya nkoto yoko kama yoko mpe tuku libwa na misato ya bazuki bandimami lokola pene na nkamami bale ya baye bandimami ye ezali mbala ya minei ya mutango ya bato koleka na ntango ya bozangi bitumba.
Ekolo Congo Brazzaville ezali koyamba uta lelo bokutani bwa bayi Afrika mpona mambi matali bokati nzamba pe kolona banzete.
Likanisili ezali ya kolona banzete mingi na ntina ya kubongisa mambi maklima. Bokutani esengelaki kosangisa pene na bakonzi ya bikolo ya Afrika motoba ezali kokota na kati na oyo babengi décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement. Et bandisa maki na mokondi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na eleko ya COP 27 na ikolo Egypte. Bokutani eye ezali lokola ibandeli ya boluki luki likambo liyebani bobongolami ya klima eza penza mabe pe ezali kobongisa kobangisa elobi bongo Denis Sassou Nguesso.
Bosambi sami ya bayeba funda maki na boluki kokoi sabo konzi na ekolo Congo Démocratique na sanza mitano iliki na Palais de la Nation na Kinshasa lelo bolandelami bosala maki na botuni mituna na Marcel Malanga.
Bosambi sami mosusu na mambi matali bokwisi bokonzi bobandisa maki lelo na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa tribunal etuna kimituna na bakangemi ebele. Marcel Malanga, mwana ya Christian Malanga nde abandaki tango abengisa maki oboso ya bazuzi. Malanga ya mwana alubaki ete akusambisa makaka tango basali ya ambasadi ya ikulu Amerika bako ingela na yango isika tribunal ezali kulanda ambasada te bayebaki te ete bayebaki ete bosambisa mi bosengela ki kusalema na 9h30 bako landa na bamedia eyanula kibongo ozuzi wa Sengela Kiko Sambisa, Christian Malanga.
Royaume-Uni et Sakoli étaient et kobaki sali susu pona ko salisa bato bazali na konyo kwa mana ekolo Congo Démocratique kobaki sali sungi lisusu
ambassadrice ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique Alison King alobaki yango lobi loleki ete ekolo na ye ekobaki sa ko salisa bato bazali konyo kwa ma na Goma isika azali diplomate ya ekolo britannique akende ki kotala bato ebele bakima bisika babango baye bazali kobika ndenge ya pasi na site ya Kayembe na Goma ndenge ayuka kimawa na lolenge batu bazali kunyokwama. Alison King asakola kiete kolo na ye ekomatisa lisungi na botangi te lisalisi eye ezali kuyangela ma wuto Kinshasa.
Na Kinshasa Gloria Senga moko na baiba mundakapo na bomona mbuka abimisami na bokangamia zalaki na yango
moyi mobundi mpo na ntomo ya bomoto mpe kalaka ya lingomba politique en vol ya delice Sanga Gloria Senga Pandashala abimisa maki lobi loleki na Kinshasa sima mikolo mingi ya bokangami boye na misala ya mayele to aner botiki sami boye boyingeli ngonga mukie sima ya makelele parti politiki en vol esalaki liboso ya ministere ya justice. Gloria Senga kangemaki mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mitano moleki na bobimi na bokutani po na botelemili mambi matali ekonomi pe social e salemaka na cercle bimwala e zwami mosika te na eklesia Saint-Éloi na komini ya Barumbu na Kinshasa.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badulite na etuka ya Nord Kivu e bebisami mingi esika ya ngonga motoba e komisika kosala koleka pene na mposo mobimba kati na mabulupe na potopoto tolanda sango yango na Frank Biliwe.
mokambi ya société civile ya itukame Taylor Taima azali kosenga na mbula matari ya mama Judith Suminwa Tuluka nkosala maso koba bongisila balabala ena mbamba te ya ngonde ezali kosunga bayi mimbongo kokomisa ba marchandise bya bango o bingumba lokola badolite bosobolo ya kuma mpe mobayi mbongo mpe bayi mboka nkoteka masangu loso madesu mpe biloko misusu tomoyoka o VOA Lingala.
Oui, tuzali kotuna na gouvernement na biso oya madame premier ministre na biso ameka kotala biso likambo wana parce que ezali nzela oyo ezali kosunga ba territoire mine pe na ville ya badulite oyo ezali na nord ubangi mais tilelo biso tosila kosala ba marche tosala ba sitingi tosala biloko ndenge na ndenge pokoma solution moko ezalaka te na ntango tozokoye biso sikoyo nzela presque ekatani moi mituku eleka te lokola mitu
Badolite ngumba mokonzi ya etuka ya no ubangite mpona bobebi bwa nzila mei toyuka moko ya bakolo mituka
biso lokola ba transporter kolela nzila ya gouvernement za bongisaka nzila biso zofuta taxe tofuta ba impo bango babongisaka nzila na periode oyo na periode oyo lokola mbula ebandi boye ezatozobunda moke moke me eza vraiment malamu te parceke tozozwa pane ebele bamai ezokotana bapompo kolongwa dukolongwa maniko tiokangoma businga zotambola kata mai ela mabulu ya burgi eza ebele
businga gwato bozali kosala combien de jours
papa eza kaka kotala kaka place oyo solozwi pane maya kotala bajour eza te parceke businga normal enzela ezali malamu businga gwado eza eloka ba heure c'est plus au moins 8 heures au roulé, donc on a la charge à bien au roulé, au Moussina. Donc on a vu déjà plus comme 5 heures, 6 heures au commis. Mais le lot est la Moussina. On a vu que juste le Moussou est à la une semaine en délai.
Ntoma ya ituka Charles Donza asengi na baimboka kobatela kimya mpamba te mbula matari ya ekolo esili kopesa mituka mpe bisalelo misusu mpona misala mei na office de route alobi yango na VOA Lingala.
Vraiment dans la salle de grâce local au gouvernement central après si nous sommes déjà en général, je pense que Sophie va enjoindre les combis à tout un ouf de soulagement pour le gouvernement provincial. Parce que le nord Ubangi, le vrai problème, c'est qu'il y a Angers. Le cas d'Angers, les vieux Oya, je pense que d'ici peut-être 3-4 mois, à tout cas, on se prend des missions pour le problème en général. Ici, problème de la mission, et aussi, problème de la mission, peut-être que ça, moi, va plaidoyer, comme ça, des questions sur le gouvernement provincial. Il fallait quand même que le central puisse un petit répondre au fil des routes et permettre que déjà le carburant pose déjà à entamer le fil de point chaud. On attendait que le gouvernement central va disponibiliser les moyens pour la cour effectuellement, mais le gouvernement provincial aussi a un moyen, a quand même la volonté à couper un petit moyen pour que ça ne fasse pas point chaud pour quand même le commerce et la mer.
Bosengeli koyeba ete uto kondo Maréchal Mobutu isa bongisa balabala ena leka mibu tuku misato lelo loye mbula matari mokote etikala kozwa mwango ya komu bongisa. Kinshasa, Frank Biliwe Senate, puna lulaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Ubangi, na Nord Kivu, bolimisi, banzoko ya park uvi, ya uvira ba zaliko kota kabongo na bandako na mboka Mayimbi, pepe zaliko bibisa bilona kati na bilanga na sektor ya Rwenzori na teritwari ya Beni. Société civile lepe ba konzi ya Rwenzori ba sengi na ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, kozwa mikano po na kopekisa mbeba eye ekoba kosalama. Bolai na Erika Smwisi.
Banzo kuyango bazali kobima na Parc National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sektor ya Rwenzori na teritwari ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tulanda Justin Kasumba.
Otango bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte, yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango. Kasi biso to sili koyebisa na bakondi ya ICSN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama. Tozwi kasi e adote tozali kozela basinga ya lotiliki pona ko sala ete banzoko ye ekoka kokatisa te. Tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nicolo, otango matata mazalaki.
Passons 2 à 3 ans, ça ota frappé l'entité à
question. Société civile en secteur Yaro Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tulanda Ricardo Rupande, Mukambia Société civile, na Rouenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ICSN. Surtout, oyebike secteur nord, ya ICSN ezana Mutsora, kote na biso kotoyo. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi. Po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ICSN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo koti so to bisango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna so nzo kweye bagare pak bazalo chasse bazo kwango mesoki basali wana te en tout cas ezala conflit munene kati na bango na biso
so este civilo isingi na bantuma ba ekolo Congo démocratique kokela mobeko moko mpona kosala ete ICSN efuta kabiloko soki bibebisami na banyama ya pak tulandali susu Ricardo Rupande.
Problème sous tozana ngo c'est que notre loi congolaise et prévoir ma punition. Wana eza na vide juridique. Donc, et prévoir punition mon côté na ICSN pona banyama nango kukendo obebisa bilanga ya population. Wana de problème toza nango. Eza ba vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que législation congolaise eza na punition te côté à ICSN. Yango wana biso, to sala plaidoyer. Déjà, to sali atelier na Lubero, to sala plaidoyer. Pour ma député, batia ba punition na ICSN, na kati ya loi, pour ceux qui nyama na bango e bimi park, et lié biloko à population, ICSN, bazalo futa population, pour wana eza logique te. C'est-à-dire, lelo, so y nyama ICSN e bomi moutou, ICSN e ki ozwa punition te. Biso to boy yango, e ki oza la bongo te. Mais biso so y to bumi nyama, ba okanga moutou. So y bumi nyama ba kangiyo. Mais so yo nyama ebomio alors wana punition ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya ICSN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma park na likambolie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi. Sika eko mitango, yalina kanabiso na bozindo. Na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to yambi lisusu pona kolobela makambo matali mai mazali kopesa mwa nungu na Congo Brazzaville makambo matali bopesi mabele na bayi ekolo Rwanda po etali makambo susu fale basala pona yango to yambi sima na koyamba lokola to yamba ki poso eleki mwana mboka ya opposition Clément Mirasa tuko yamba sikoyo molobili ya lingomba ya PCT Parti Congolais du Travail lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso o ezali na bokonzi pona kopesa biso ndimbola pona yango mbote mwana mboka Parfait Iloki
mbote ndeko
motuna tozotuna na nungu ite salimwa mikolo oyeza na ekolo Congo Brazzaville potali bopesi mabele ya ekolo Congo
na baike ya Rwanda pona usalama wa misala bino bulubini ni toebi ki mikomeleki mokambi ya Mbula Matari ministre wa yambo abenga maki pona komituna kotuna mituna kopesa ndimbola na parlement kasi na sima nango kutu ata pembeni na yango ba episcopo ya katoliko ba société civile politique to balobaki ba to balobi andimbola ngweza ki malamu te bino sikoyo e ya bino eza nini
na tombo na sepeli mingi na ndenge osepeli kopesa nga mituna oyo pe na za kopesa yo biano na ndenge elongobani biso na parti congolais du travail toza parti ya peuple toza parti ya président Denis Sassou Nguesso toza na bokonzi sino lelo tozali kosala pona peuple donc ekoki kozala te ata mokete mokolo moko otosala eloko o gouvernement na biso otata mokonzi na biso asala eloko oyo ekeseni na peuple te oyo ebongi pona peuple te ce n'est pas possible. Mabele ya Congo, denge premier ministre alobaki, denge gouvernement alobaki, denge biso moko to lobaka toujours, mabele ya Congo ekoki koteka mate, pe ete kami na ba Rwandais te. Ezali likambo ya likambo ngo ezali na somo na nungu nungu na soni pe na kati. Somo parce que eza likambo ezali maka na milongo mibimba nyoso na ba pays na biso nyoso makambwana esalemaka meme kutubina na bino na Amerika kuna makambwana esalemaka bato bazana mosolo bakoki koyaka na mboka mosusu baluwe esika basali mabele na bango basali bilanga pe babandi ko tiksa eza commerce international OMC organisation mondiale du commerce et autorisé kyango constitution ya ba pays nyoso na ya biso lokola et autorisé que pays yango. Il se trouve que le gouvernement d'Abisso a moni que moto ya mosolo auti na auti va outa toujours quelque part ma Abisso auti na Rwanda balobi ga ba créer société ya droit ya Congo balobi ba louer ba tout ma belé côté moko boyé ba côté miné na mboka na biso pour que ba sala milanga bongo ba teka et puis pays mboka na biso na société wana elongo ba gagner mwa mosolo likambo yango wana me mokanda ngwe sinyamaki akoro esalamaki na depuis 2022 esinyamaki pona Rwanda na Congo basala elongo pona likambo wana me akoro wana estalika ka Rwanda na Congo te tosinye ke ba akoro wana na ba pays presque nyoso akoro wana
oui bon makambo esalami malamu premier ministre bengetsamaki na parlement pour andimbola pour makamusuza laki
malamu oui et salami malamu parce que babengi lisusu parce que ba to va comprendre te mais le premier ministre ayi ko limbola été mabele ba te kité mabele bazali ko loué kaka ba to bazala ko loué eza ba rwandais te eza mutu ya mosolo mais auti rwandais eza rwanda te ayi ko zwa eteni ya Congo pona asala bilanga na ete eza moto ya mbongo ya Rwanda origine ya Rwanda a créé société na ye et aza kosala mosala ako embauché ba congolais pona basala mosala wana ndenge esale makanyoso donc après premier ministre a expliqué yango mais parlement peut comprendre opposition peut ba kuti na kati ba munika bon comme bango bazo comme bientôt kalamingi te tozo ke élection dans une année et demi tozo ke élection opposition na bambo kanabiso ezalamaka pona kosopose non donc ba monika ka likambo ya motu yangona ba koti na kati ekomi makambo politique mais ama makambo politique te omoni te biso moko pese te to monaki likambo ngo tozo sur le kola batu nyonso apre to moni mais likambo ya mabele likambo ya agriculture ekomi likambo politique ah non apre lo biso to bimi secrétaire général na biso ndeko Pierre Moussa a telemi alobi mais il faut tout monde likambo na gouvernement l'obso tout monde likambo na gouvernement likambo esili te likambo esili bato ba comprendre peuple peut comprendre que ba teki mabelete ezalinde bato ba songi baza ko mona que comme bandeko na biso ya Rwanda na bandeko na biso ya RDC baza na moi nungu na est kuna bo ba Rwanda moto ya Rwanda o azana mbongo alingi à investir à Wana Congo, bango ba monique, eza peut-être ma bé, peut-être comme ma kamba mindoki, peut-être comme ma kamba stratégie, yango wana, ba comme ko sala songi songi. Mo ya si ya kitoko ya koko utiliza eza songi songi. Eza li kambo ya o ba Rwanda ba comme aza molakisi na biteo ya minene na makambo ya ba réseaux sociaux makambo ya ba téléphone makambo ya ba télévision makambo ya ba réseaux sociaux keba na yango parce que biso to laksaka bana na université to ebili kambo ya réseaux sociaux wana mota ko kuza na kata laboratoire asali likambo a dupe mutu na ngai to benga yango deep fake a dupe mutu na ngai ati na nzoto na lobi yo moto lobi boye a dupe vidéo à Saliboué. Mais officiellement, biso to monananite, to monite que Rwanda a senga ba titre foncier. Mais pour a senga ba titre foncier, il faut yaka officiellement na misère affaire étrangère na bango, affaire étrangère na biso, après ba moni mouto affaire foncière. Mais so, comme na ba réseaux sociaux, ou na réseaux sociaux, cause à la jamais, na confiance na réseaux sociaux.
Bongo likamango signature salamaka na 2022 lelo to komina oui. 2024 ezokendo suka mdingi oui. Makambo salami tisiko makambango masalami malamu mapusani makomi wapi avenir dango eza nini
lokola na lobaki na lopoto ba mikanda yango isinyama ki na 2022 mais ezalaki pona société wana e bimisama mosolo isa la étude na ye d'une part dans ma belle monsieur ba sala étude ba mona ndenge nini toto wana eza ko se présenter ndenge nini ba ko sala
et puis 17h
quel ma belle ba ko tia quel bandunda peut-être soki nini ba ko tia soki ba kwanga deni donc le ko ba sala ki bongo convention yango lelo et sali presque 2 ans et kusi la fin de l'année wa to monique partenaire wana a bongisa ki makambo nyonso te. Donc l'État congolais asa ko dzela ndenge nini na ko sala d'ici la fin de l'année mikanda misinama ki donc akomona bakotanga mikanda pona komona soki dans 2 ans likambo sala mité to ko sala ndenge nini bakotanga ka mikanda et ba ko décider côté mosusu to moni pe que partenaire wana avant à s'investir na terrain a kene na côté ya linga ka sala agriculture à faire louer à pesi été ni ya mabele yango na moto mosusu encore donc ba congolais encore société aba congolais oba benga ka groupement agricole aba congolais ba komosa la kuti naye mais makamandengo wana ba accord et pekisi yango wana to monique donc affaire yango ezana nzela te donc une fois de plus to lobi que eza makambo ya politique te eza makambo ya ba géopolitique entre ba pays ya boité eza de bandeko bazala biso bato nyoso atuzana origine ba patrie bazalaka mingi te moto azanga mboka azalite mais moto ya mbongo auti mokili wana alobi ye il faut investir na Congo te pe bandimi maintenant il fallait pas respecter accord wana accord ba respecter nani bien te donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année to komona ndenge nini ya kotanga lisusu a corona pe komona soba ko appliquer yango donc likambo ya politique ezana kati wana te
bongo to kona tosukisa pona nini ministre wa yambo po itali mabele kopesa mabele na kanisi na ba mabuku likonzi mingi ya bikolo na ba presque nyonso kaka izalaka balobi pona kobati la bomoko ya mokili tusala okoko cede souveraineté na yo na ya mais pona osala yango esengeli okindi na ba parlement ozo ndingisa tout ça ministre ya comme ministre tombula matara akindaki kosenga kolobela parlement to ko sala referendum ndenge balobaka pona yango moni sikke salamite
non mais yo oza ko confondre makambo ya constitution mboka na biso referendum bako sala pona ko pesa etenia mabele mota sala mabele te yo bi bato boni basala mabele na mabele na biso awa ba ba sud africain ba pesa bango eteni ya mabele na kati ya la bwenza ba sali ba lembi ba ke mais bah français bah ça la na saris na kai si le lobo ti le poko le lobo bah ça comme ça la kuna ezali côté ka référendum yali soki balobi bon to kata parti ya pays oyo to te ka na côté mususu fo batsinga référendum so,
Ezalaki Molobeli a PCT, Parti Congolais du Travail Ezali Nabokonzi, parfait Iloki, ko Pesami Yanao pour Italie, Mabele, ma Congo, Maye, ma Pesami na Ekolo Rwanda. Yangonde Suki si Sangu Yamokili Alelo, Yamotuya Ezalaki Etin, Zela Yakolongwa, Libongo, Yabusinga, Kino Badolite, na ituka ya Nord Bubangi, et Bebisami Makasi et Komiko Sala, Mikolo Mingi. Matondo Mingi na Bino Banso, Matondo Mingi na Lyon. Nel Gaima, Ngai Kombonangai, Edi Sangoma.